Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje. Dobar dan. Sastanka Beograda i Prištine najverovatnije neće biti, izjavio je predsjednik Vučić. To će biti velika propuštena prilika, kaže premijerka Ana Brnabić opširnije na početku emisije. Ambasador Srbije u Podgorici, Zoran Bingulac, pozvan je na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore zbog izjava srpskih zvaničnika o unutrašnjim pitanjima Crne Gore. Kako se u diplomatskom ključu tumači ovaj potez Podgorice, pitaćemo diplomatu Zorana Milivojevića. Obeležava se Međunarodni dan izbeglica. Do kraja 2018. godine širom sveta raseljeno je gotovo 71 milion ljudi. U Srbiji trenutno boravi 451 maloletni migrant bez pratnje roditelja. Gošća emisije posle pola šest je dr. Aleksandra Đurić-Milovanović, viši naučni saradnik u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Pitaćemo između ostalog kako se deca migranti uključuju u školski sistem. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da sa 99% sigurnosti može da kaže da sastanka u Parizu neće biti. Vučić je, gostujući na televiziji Pink, istakao da sve što se događa ukazuje na to da Priština dijalog u ovom formatu blokira, jer želi da njim u potpunosti upravljaju Sjedinjene Američke Države i niko više. To prema njegovim rečima nije realno, a Nemci i Francuzi su poruku dobro razumeli. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će neodržavanjem sastanka u Parizu biti propuštena velika prilika i da ne razume politiku Prištine, pripremila Ida Maričić.
Srbija se uvek ponašala odgovorno i zalagala za dijalog, tako će nastaviti i u budućnosti. Očigledno je, međutim, da druga strana ne želi nastavak razgovora o rešavanju pitanja Kosova i Metohije, kaže predsjednik Vučić.
Mislim da Albanci nisu spremni da razgovaraju ni o čemu važnom, pogotovo mi se čini da su želeli da na poseban način pošalju poruku Nemcima i Francuzima da nisu oni ti i da nisu Evropljani ti koji treba da rešavaju taj problem, i mislim da su Nemci i Francuzi razumeli tu poruku. Srbija se ponašala konstruktivno, ozbiljno i odgovorno. Mi želimo dijalog, želimo kompromisno rešenje, ali ne želimo da nam neko kaže moramo da napišemo priznanje nezavisnosti Kosova, a druga stvar je da o taksama nećemo ni da razgovaramo. I to su stvari koje neko kada pokušava da nametne, on vam u stvari kaže da on dijalog i ne želi.
Nakon što je predsjednik Srbije poručio da praktično nema šanse za održavanje sastanka u Parizu 1. jula, premijerka Ana Brnabić ocenila je to kao veliku propuštenu priliku.
Ja iskreno ne razumem politiku lidera u Prištini. Srbiju će nedostatak kompromisa, sporazuma o dugoročnoj normalizaciji odnosa sa Prištinom sigurno usporiti, ali Priština nema gde bez tog sporazuma. Dakle, oni nemaju nikakvu, apsolutno nikakvu perspektivu bez toga da naprave kompromis sa Beogradom. Dakle, ne daju oni samo poruku Evropskoj uniji, predsjedniku Macronu, kancelarki Merkel, nego daju jasnu poruku Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo nikakvog smisla nema, molim ih, stvarno molim svakog ko može da pomogne, da pomogne, da Priština razume da izolacija njih, nije samo izolacija njih, da je to velika opasnost za ceo Balkan i za celu Evropu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Srbija mora da štiti svoje interese i svoju zemlju, ali i brani dobre odnose sa svim svetskim silama, komentarišući dolazak novih ambasadora Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Aleksandra Bocan-Harčenka i Antonija Godfrija. Predsjednik je rekao da je reč o ekspertima, te da njihov dolazak pokazuje važnost ovog prostora.
Ambasador Srbije u Podgorici Zoran Bingulac pozvan je na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore zbog, kako je objavljeno na sajtu tog ministarstva, negativnih izjava srpskih državnih i drugih zvaničnika o unutrašnjim pitanjima Crne Gore. Crnogorski državni sekretar Zoran Janković optužio je Srbiju da, kako je rekao, vodi neopravdanu kampanju povodom Zakona o slobodi veroispovesti. Na telefonskoj vezi je diplomata dr. Zoran Milivojević. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta pozivanje na razgovor ambasadora znači u diplomatskom ključu ili, da kažemo, u diplomatskoj komunikaciji dve zemlje?
Pa ovo znači da se međusobni odnosi između Podgorice i Beograda zaoštravaju. To pokazuje da Podgorica nije zadovoljna sa reakcijama Beograda na neke poteze zvaničnih vlasti u Crnoj Gori i da praktično taj kontinuitet zaoštravanja odnosa počev od onog suđenja grupe srpskih državljana za terorizam do ovog predloga zakona o novom statusu i položaju Srpske pravoslavne crkve ima jednu uzlaznu fazu i sad smo došli u fazu kad ona predstavlja direktno zaoštravanje. Pozivanje ambasadora sa obrazloženjem koje je dato pokazuje u stvari da Crna Gora neće odustati od svoje politike u onim pitanjima na kojima je Srbija imala određene primedbe. A to je položaj srpskog naroda u Crnoj Gori, položaj Srpske pravoslavne crkve, dakle i neka druga pitanja koja se tiču međusobnih odnosa. Kvalifikacija da se Srbija meša u unutrašnje poslove Crne Gore diže, da kažem, taj sadržaj primedbi Crne Gore na ponašanje Srbije. Drugo, kvalifikacija koja se tiče položaja predsjednika Crne Gore i primedbe na tretman predsjednika Crne Gore ovde i vezano za zakon pokazuje u kojoj meri je Crna Gora odlučna da ostane na svojim stavovima i da ne treba očekivati u narednom periodu da će ih ona menjati.
Šta je uobičajeno reagovanje druge zemlje kada se njen ambasador pozove na razgovor? Šta se sad može očekivati?
Pa u ovakvim situacijama svakako treba očekivati odgovor srpske strane. Dakle, iznošenje argumenata srpske strane, osporavanje primedbi koje je iznela crnogorska strana pozivanjem našeg ambasadora. Prema tome, sasvim je sigurno da zbog značaja i pozicije i zbog naših odnosa u narednom periodu treba očekivati određenu reakciju srpske strane i odgovor srpske strane na primedbe crnogorske strane koje su danas iznete pozivanjem ambasadora.
Hvala vam najlepše, diplomata dr. Zoran Milivojević, za emisiju U središtu pažnje. We'll be right back. sat iz matematike koji su učenici završnog razreda osnovne škole danas polagali protekao je regularno i sve se odvijalo po utvrđenoj proceduri, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Polaganjem testa završeno je sprovođenje završnog ispita za školsku 2018-2019. Godinu. Konačni rezultati biće objavljeni u četvrtak, 27. juna od 8 časova. Ministarstvo zahvaljuje učenicima, njihovim nastavnicima i roditeljima na razumevanju i strpljenju. Također izražava nadu da se u budućnosti neće dešavati slične situacije koje će remetiti aktivnosti koje se odnose na sprovođenje završnog ispita. Više detalja Tijana Sibinović.
Iako je sve trebalo da se završi juče, zbog krađe testova iz matematike u utorak, mali maturanti su rezervnu varijantu testa polagali danas. Dok čekaju rezultate, međusobno proveravaju rešenja.
Ja sam uradio odlično, bilo je dobro.
Ja sam išao na Republičku, tako da imaću 20. Nisu bili toliko teški zadaci. Mislili smo da će biti teži zbog ovih rešenja koji su kao izbačena.
Očekivala sam da će zadaci biti teži, pošto kombinovani test je bio malo teži, ali matematika je bila poprilično laka.
Ko se dobro spremio, bilo je super, ako se nije spremio, to onda užas.
Nisam baš najbolje uradila, ali dobro je.
Direktorka osnovne škole Jelena Četković u Beogradu, Ljiljana Ristić, kaže da je u toj školi prijemni ispit prošao regularno.
Prijemni je prošao bez problema, deca su bila u redu, ispoštovala su pravila, odradila su najbolje što su mogla i ja sam za sada zadovoljna. Gledali smo naravno da odradimo sve onako kako treba do kraja. U principu najveći procenat dece je zainteresovan za gimnazije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom problema na maloj maturi rekao da ne brine zbog protesta dece. Naglasio je da je važno da se deca školuju, jer su državi potrebni stručni kadrovi. Kaže da su za to što su testovi dospeli u javnost odgovorni svi koji su ih širili.
Do tri zaključka možemo da izvučemo. Prvi je taj da neko u eri savremene tehnologije ne razume da je dovoljno da neko zaustavi štampariju na minut, da ponese jedan papir do toaleta i da uslika to i to postane viralno i napravite problem. Neko je u nadležnim državnim organima morao da vode računa o tome. Druga stvar je ta da imamo, da smo neodgovorno društvo. Ja ne bih sada vodim hajku protiv čovjeka koji je to uradio jer je u tome učestvovalo stotinu ljudi. Znate, oni koji su prihvatali te testove, oni su ih dalje širili. Koji je motiv pustio da to policija i nadležni organi ustanove? I treće što smo videli smo nešto što mi je zabrinulo. Ne brinem ja za proteste, deca uvek najviše vole da idu u proteste.
Nakon objavljivanja preliminarnih rezultata, učenicima će pre konačne liste biti omogućeno podnošenje žalbi. Zatim će, posle liste želja, upisati odabrane škole prema utvrđenom kalendaru.
17:18, slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu je reklamni blok. Potom jedna muzika, a zatim o izbeglicama i migrantima u Srbiji.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan. Ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
U toku je konkurs za najlepši međugeneracijski selfi volonterskog servisa opštine Zvezdara.
Eto, dobrog povoda da se okupite, da se družite, da napravite neki selfi u nekoj interesantnoj ili krajnje običnoj situaciji, ali u kojoj se osjećate dobro što ste zajedno i da tu poruku pošaljemo svim generacijama, da je dobro kada imamo sa kim da popričamo, da razmenimo svoje iskustvo.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Sportski spomenar.
U tom vremenu, u tom velikom gradiću Požege, obično se igrala ulica protiv ulice, ispred čuvenog bioskopa gde su dečaci stasavali, odrastali sa svojim prvim ljubavima, a jedna od njih je bio i taj fudbal.
Gost, fudbaler i trener Miroslav Vukašinović. Nedelja, 23. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Ko je kuda?
Priča o magiji i moći tambure.
Tambura, ako nije najjači, onda je jedan od najjačih simbola Vojvodine. Odnosno, priča je šira, tambura je tamo, gde je ravnica.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Finale Svetske lige u vaterpolu. Beograd, Bazentaš, Majdan. Prva prilika za vaterpoliste Srbije da obezbede plasman na olimpijske igre. Prenosi i uključenja naših reportera od 18. do 23. juna. Radio Beograd, prvi program.
My God.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Međunarodni dan izbeglica ove godine obeležava se sa poražavajućom statistikom. Do kraja 2018. raseljeno je gotovo 71 milion ljudi širom sveta zbog ratova, progona i drugog nasilja, što je 2 miliona više nego prethodne godine. U Srbiji je najviše izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a većina njih živi u Vojvodini. U zemunskom naselju Kamendin uručeni su ključevi za 270 stanova namenjenih porodicama proteranim iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Projekat vredan skoro 8 miliona evra je najvećim delom finansirala Evropska unija, dok je grad Beograd obezbedio zemljište i infrastrukturu. Više detalja Milenko Marković.
Daru Plavšić je hrvatska vojska proterala iz Knina 1995. godine i od tada ona pokušava da reši svoje stambeno pitanje. Stan koji je danas dobila na korišćenje za nju će biti životna prekretnica.
2008. godine sam dobila socijalni stan i do tada sam bila u socijalnom stanu. Sad rešavam stambeni problem dobivajući garsonjeru od komesarijata za izbeglice i ja se nadam da je to i posljednje. Biće lakše, ali postoji ono stalno ali. Da je ovo bilo pre 10-15 godina, bilo bi bolje. Sad je za nas starije prilično kasno, ali bolje ikad nego nikad.
Prema Darinim rečima, posle 6 meseci stanovanja u novom stanu pod Kirijom, bit će joj ponuđena mogućnost otkupa, ali ona dodaje da joj niko još nije rekao po kojoj ceni. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da se osim u Kamendinu i na drugim mestima grade stanovi za žrtve progona.
Kamendin je drugi po obimu projekat koji je završen u okviru regionalnog stambenog programa. Prvi ovog značaja i veličine završen je u Ovči, gde smo 5. marta prošle godine uselili 235 izbegličkih porodica. Trenutno se gradi i 267 stanova u Veterniku u Novom Sadu i 169 u Staroj Pazovi, gde smo takođe postavili kamen temeljac. Ukupno se u okviru podprojekta 5 gradi 827 stanova u 25 jedinica lokalne samouprave širom Srbije.
Najveći donator projekta je Brisel. Yngve Engström iz delegacije Evropske unije je podsjetio na simboliku da se ključevi novih stanova dele danas, kada se obeležava Svetski dan izbeglica.
Ponosni smo što smo najveći donatori regionalnog stambenog programa i nastavit ćemo sa podrškom do uspešnog okončanja programa. Srbija dobro napreduje u rešavanju stambenog pitanja. Od planiranih 7300 stambenih jedinica, skoro polovina je već predata na korišćenje porodicama.
Korisnike novih stanova je pozdravio republički komesar za izbeglice Vladimir Cucić.
Od danas nek ste zdravo, kuću imate, znate i ko vam po njoj gazi. Niko vam nikad više po vašoj kući bez onaj koga pustite ne gazio. To vam je moja najlepša želja. Imate ispred svakih vrata po jedan božur, kosovski, tu veliku srpsku čuvarkuću. Čuvajte ga, dok njega sačuvate, bit će i vas i nas i bit će ove lepe dece i ovoga naroda. Zdravo da ste.
Izgradnja stanova u Kamendinu koštala je 7,9 miliona evra, od čega je Evropska unija donirala oko 6 miliona, a grad Beograd 226 miliona dinara u zemljištu i infrastrukturi. Osim EU, projekat i ceo regionalni stambeni program podržava 13 evropskih zemalja, Sjedinjene Američke Države, Banka za razvoj Saveta Evrope, OEBS i UNHCR.
U Srbiji trenutno boravi 451 maloletni migrant bez pratnje roditelja, izjavio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević prilikom obilaska centra na Čukarici, a tamo je bila i Jovana Obrenić.
Na samom ulazu u prihvatni centar dočekao nas je dženad iz Pakistana i pozdravio na srpskom jeziku. 16-godišnji dečak u Srbiju je došao pre 3 godine potpuno sam. Pohađa školu Branko Pešić u Zemunu. Dženad je jedno od 11 dece koja boravi u centru za smeštaj stranih maloletnih lica bez pratnje roditelja na Čukarici. Najmlađa među njima je 10-godišnja devojčica iz Moldavije, koja je stigla pre samo nekoliko dana. Svako od njih ima svog takozvanog voditelja slučaja, u Centru za socijalni rad objašnjava ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
Ta deca ovde nisu došla svojom voljom, neki od njih su krenuli tako što su ih neki drugi poveli, neki su krenuli traganjem za nekim boljim životom. Naša dužnost i obaveza je da dok su ovde u Srbiji pružimo im najveće i najbolje mogućnosti za život ovde. Svakako verujem da će jednog dana kad budu odrasli ljudi sećati se sa najlepšim uspomenom na Srbiju i svakako poneti odavde dosta prijatelja i najlepšeg ustanova.
Od početka migrantske krize 2015. godine kroz Srbiju je prošlo mnogo dece, a taj broj godišnje varira od 430 do 500, kaže ministar Đorđević, i dodaje da o njima brine nekoliko institucija.
3 zavoda su određena da budu za smeštaj onih migranata koji su najranjiviji, onih najmlađih, a takođe i nevladine ustanove su imaju 2 ustanove koje sa kapacitetom od 26 mesta mogu da prime maloletne migrante. Republika Srbija i mi u ministarstvu svakako vodimo račun o tome da sa najboljom brigom i sa najboljim kadrom koji imamo upravo brinemo o njima.
Do kraja 2018. raseljeno je gotovo 71 milion ljudi širom sveta zbog ratova, progona i drugog nasilja, što je 2 miliona više nego prethodne godine. Međutim, utočište im najređe pruža razvijeni zapadni svet, primećuje Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
To je jedna ogromna brojka i naravno da je direktno povezana sa geopolitičkim, političkim, oružanim intervencijama širom sveta. Međutim, kada pogledate ko prima te ljude, vi shvatite da razvijeni zapadni svet najmanje tih ljudi prima. Da su ti ljudi kao izbeglice najčešće u prvoj susednoj zemlji od zemlje gde se desilo nasilje, da su to zemlje ili nerazvijene ili u razvoju koje primaju jedan ogroman broj ljudi i da uopšte te brojke o kojima se govori iz globalne jedne perspektive, uopšte broj ljudi koji dolazi u Evropu i traži zaštitu je zaista mali.
Na položaj migranata u mnogome utiče i način na koji su oni predstavljeni na evropskoj, medijskoj i političkoj sceni, ocenjuje Đurović.
Vi ako stalno imate prikaz da su to neki mladi ljudi skloni nasilju sa nekim lošim urođenim osobinama ili običajima koji samo čekaju trenutak da vas napadnu ili da se međusobno poubijaju, onda teško možete da očekujete da neko uopšte ima pravo predstavu o tome ko dolazi i ko prolazi kroz ovu zemlju. Najmanje je takvih. Čak i statistike pokazuju da upravo izbjeglice su jedna od najmirnijih populacija, da na 100.000 ljudi koji su prošli vi imate po neko krivično delo.
Za godinu dana biće završena rekonstrukcija jednog od objekata u prihvatnom centru za migrante u Obrenovcu. Ugovor o donaciji u vrednosti od 289.000 evra potpisan je između Banke za razvoj Saveta Evrope i Komesarijata za izbeglice Republike Srbije. Rekonstruisani objekat zamišljen je kao trening centar u cilju unapređenja kvaliteta života migranata tokom boravka u Srbiji, pristup sistemskom neformalnom obrazovanju, radnim aktivnostima, ali i lakša integracija u zemlje odredišta.
17:34, a moja gošća je dr. Aleksandra Đurić-Milovanović, viši naučni saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i autorka istraživanja o savremenim migracijama u Srbiji. Aleksandra, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam.
Zašto se 20. juna, dakle na današnji dan, obeležava Međunarodni dan izbeglice?
Dakle, Svetski dan izbeglica koji se danas obeležava širom sveta ustanovljen je od strane Ujedinjenih nacija još 2000. godine. Tada je rezolucijom Ujedinjenih nacija 20. jun, koji je ranije obeležavan kao Afrički dan izbeglica, proglašen kao Svetski dan izbeglica, kao dan koji obeležava sećanje na sve ljude koji su bili primorani da usled ratova, progona, nasilja i konflikta napuste svoje domove, ali i kao podrška onima koji se danas suočavaju sa sličnim problemima. Podaci koje smo upravo čuli da preko 71 milion ljudi danas se smatra da je prisilno raseljeno, a da je od toga 25,9 miliona izbeglica, zaista je alarmantan i govori da je broj izbeglica svake godine sve veći. Jedan od načina na koji se u svetu danas ovaj dan obeležava je i svetska kampanja UNHCR-a. Ova kampanja nosi naslov sa izbeglicama i ona je na engleskom with refugees prisutna pre svega na društvenim mrežama kada podržavamo na različite načine, bilo organizacije, bilo pojedinci, simbolično put koji izbeglice prolaze ili su to neke šetnje kojima se obeležavaju koraci izbeglica, dakle uđimo u njihove cipele i zakoračimo zajedno sa njima sve one puteve koje oni prolaze. Dakle, to je svetska kampanja kojom se na još jedan način stavlja do znanja da je ovaj problem svetski problem, ali i da postoji jedna svetska solidarnost pre svega na lokalnom nivou i u zemljama.
E sad, mislim da bi trebalo već na početku razjasniti tu razliku u terminima. Šta je izbeglica, a šta je migrant i šta je tražilac azila?
Tako je. Razlika u pojmovima je veoma važna. Nekada ljudi misle da su termini izbjeglica i migrant sinonimi. Međutim, radi se o potpuno različitim kategorijama. Dakle, izbjeglice su oni ljudi koji su usled konflikta, rata, progona ili nasilja bili primorani da napuste svoje domove, ne svojom voljom, budući da je njihova bezbednost bila ugrožena. Dok sa druge strane, migranti su ljudi koji svojom voljom napuštaju zemlje iz kojih dolaze u potrazi za boljim životom.
Iz nekog drugog razloga.
Dakle, ekonomske migracije i tako dalje, to je nešto što, sa čime se i sama Srbija suočava, dakle ljudi koji odlaze u potrazi za boljim životom. A opet sami tražioci azila, kao jedan, da kažem, više pravni okvir, podrazumeva one ljude koji su u određenoj zemlji zatražili azil, odnosno praktično zakonsku regulativu da oni u toj zemlji mogu da ostanu nakon odlaska iz svoje zemlje porekla.
Vi ste autorka istraživanja rađenog u okviru vašeg instituta, Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. To je istraživanje o savremenim migracijama u Srbiji. Šta ste istraživali u stvari?
Da, reč je o jednoj istraživačkoj temi pre svega koja se razvila u saradnji sa jednim britanskim projektom koji vodi Univerzitet iz Astona iz Birminghama, Univerzitet Aston iz Birminghama pod pokroviteljstvom Britanske akademije. Koleginica dr. Marta Stojić-Mitrović sa Etnografskog instituta SANU i ja smo od 2017. godine započele istraživanje uloge verskih humanitarnih organizacija u pomoći migrantima u Srbiji, na koji način jedan specifičan deo nevladinog sektora učestvuje u različitim programima podrške i inkluzije migranata u Srbiji od 2015. godine do danas. Rezultati ovih istraživanja su biće objavljeni u različitim publikacijama, neke od njih su međunarodnog karaktera, druge su domaćeg, nacionalni časopisi, kao i na različitim konferencijama u zemlji i inostranstvu, i ovo je tema kojom se mi bavimo i nastavit ćemo na njoj da radimo i dalje.
Ajde onda o tome odmah da krenemo. Dakle, kako Srpska pravoslavna crkva i male verske zajednice pomažu migrantima u Srbiji, na koji način?
Pa pre svega reč je o više verskih humanitarnih organizacija, među kojima je, kao što ste dobro i primetili, Srpska pravoslavna crkva sa organizacijom, dobrotvornom organizacijom Čovekoljublje. Ali tu su i druge verske humanitarne organizacije, od njih su tri pri Rimokatoličkoj crkvi, dakle u pitanju je Caritas, zatim Isusovačka služba izbeglica ili ti Jesuit Refugee Service i CRS ili katolički Catholic Relief Service, odnosno katolički, američki katolički Caritas, koji također deluje u Srbiji. Pored toga imamo jednu veoma aktivnu organizaciju, kao što ste primetili, jedne male verske zajednice protestantskog porekla, to je ADRA. ADRA pripada Hrišćanskoj adventističkoj crkvi u Srbiji i veoma aktivno pomaže migrantima na različite načine, takođe od 2015. godine, a treba pomenuti i organizaciju pri Islamskoj zajednici Srbije Gajret, koja je takođe na različite načine još od 2011. među prvima krenula da pruža različitu podršku migrantima koji su stizali tada još iz Tunisa 2011.
Kako oni dejstvuju?
Reč je o različitim programima koje oni razvijaju, koji su se do 2000, da kažem, oko do trenutka zatvaranja takozvane balkanske rute, odnosno nakon 2016. godine, fokusirali na ono što se zove urgentna pomoć. Dakle, pomoć od samih namirnica preko higijenske pomoći do različitih način na koji oni mogu trenutno da pomognu onom što, kada su ljudi u potrebi. Dakle, kada migranti prolaze kroz Srbiju u velikom broju, kada je taj tranzit bio mnogo, mnogo brojniji nego što je danas.
To je ta 2015. kada je zaista prošlo, kažu, milion ljudi kroz Srbiju.
Ono što razlikuje humanitarne organizacije pri verskim zajednicama jeste da pre svega oni imaju mogućnost da deluju vrlo brzo. Dakle, za razliku od nevladinih organizacija drugih koje moraju da pišu projekte, da zahtevaju, da čekaju novac, oni imaju pristup većim, lakši pristup fondovima koje im omogućavaju da zapravo mnogo brže reaguju i da budu prisutni veoma brzo na terenu. I to je jedna vrsta prednosti koju oni imaju. Da kažem, i solidarnost samih vernika, verujem da tu utiče, posebno u velikim organizacijama kao što je Caritas, na primjer, ili ADRA. To su međunarodne organizacije koje imaju svoje predstavništvo u Srbiji i one veoma lako mogu da skupe novac i da deluju veoma brzo. To je ono što njih razlikuje. Posle 2016. godine i zatvaranja takozvane balkanske rute, kada veći broj migranata ostaje na neki način u jednom periodu primorani da ostanu, dakle, zatvaranjem granica jedan duži vremenski period u Srbiji, a sa druge strane ne želeći da traži azil u velikom broju slučajeva, smatrajući da je Srbija tranzitna zemlja, a ne zemlja željene destinacije. Tu je došlo do jednog, da kažem, jedne situacije u kojima su ove organizacije našle druge načine na koje oni mogu vreme, njihovo vreme da upotpune. A sa druge strane, deca su krenula u škole od 2017. 2018. i oni su također na različite načine formalnog i neformalnog, podrške formalnom i neformalnom obrazovanju organizovali različite aktivnosti njihove podrške. Ono što bih ja ovde naglasila je jedan veoma dobar primer gde ono što rade humanitarne verske organizacije, na primjer Čovekoljub je imalo jednu takvu akciju, obnove škola u malim mestima, kao što je Sot kod Šida, to je jedno malo selo koje je imalo veoma fiskulturnu salu u veoma lošem stanju. Zahvaljujući čitavoj ovoj, da kažem, podršci i situaciji u kojoj smo se našli, škola je obnovljena, fiskulturna sala je data na upotrebu kako migrantskoj populaciji i deci, tako i lokalnom stanovništvu. I tu je uvek naglasak, mi ne pomažemo samo ljudima koji su izbeglice i migranti, već pokušavamo da uradimo nešto što je za dobrobit čitave zajednice.
Da, ono što je zanimljivo, različite religije, različite verske zajednice, kako međusobno sarađuju i kako to utiče na verski dijalog.
Ono što smo mi na osnovu naših istraživanja u proteklih dve godine mogli da primetimo jeste da su projekti na kojima su ove zajednice, odnosno same humanitarne organizacije pri zajednicama radile, razvile jednu vrstu posebnog odnosa. Posebnog odnosa saradnje i podrške, solidarnosti, gde se zapravo vidi da oni međusobno veoma tesno sarađuju na terenu. Nije to veliki broj ljudi koji radi u tim organizacijama, ali su to veliki entuzijasti i veoma ozbiljni profesionalci koji kroz tu saradnju ostvaruju mnogo više od pružanja, da kažem, prve pomoći ljudima koji su u potrebi.
Spomenuli ste već to uključivanje u školski, odnosno obrazovni sistem Republike Srbije, i to ste videli i istraživali na terenu. Kako to izgleda? Koliko dece se zapravo, dece migranata, školuje u našim školama?
Pa tačne podatke ne bih mogla da iznesem, budući da su oni, da je vrlo teško i reći koliko tačno dece ide aktivno u školu svakodnevno. Reč je pre svega, kao što sam rekla, i o populaciji, odnosno o grupi migranata koja se ne zadržava dugo u Srbiji. Tu postoje dva izazova. Prvi izazov je da i roditelji ne vide na neki način ulogu zašto bi naša deca sada išla u školu i učila srpski jezik ako ćemo mi nastaviti dalje. I vrlo često se to dešava. A sa druge strane, mi imamo na neki način uslove, da kažem, da je naša zemlja omogućila da ta deca budu aktivno uključena u nastavu, ali negde nespremnost i same škole, nastavnika, a i samih roditelja druge dece da razumeju i da prihvate tu decu. Reč je o neznanju, nepoznavanju.
U početku bilo tih problema. Kako je sada? Da li je ta klima relaksirana?
Čini mi se da kroz upravo programe koje pružaju, programe i neformalnog obrazovanja, odnosno izmeštanje i pomoći deci iz izbegličke i migrantske populacije, kao što radi, na primjer, jezuitska Isusovačka služba za izbeglice ili Jesuit Refugee Service, koja je posebnu pažnju usmerila na maloletnike bez pratnje, imajući jednu sigurnu kuću za njih, Pedro Arupe, koja smešta veći broj maloletnika, oni svakodnevno rade sa decom, dakle, prate njihov razvoj od domaćih zadataka do različite vrste komunikacije i odnosa između nastavnika i ljudi koji su staratelji toj deci. A sa druge strane imamo i primere Adre koja je napravila u svom kolektivnom centru, praktično društvenom centru u Borči, virtuelno, da kažem, izmeštenu učionicu gde decu koja do sada nikada nisu videla učionicu, nisu išla u školu nikada, dakle deca iz izbegličke populacije ne znaju šta znači zvuk zvona. U tom kontekstu oni izmeštaju tu decu preko letnjeg raspusta i pokazuju im kako će to izgledati od septembra. Čak dovode i nastavnike iz lokalnih škola i na neki način pokušavaju da tu interakciju olakšaju u trenutku kada ona zaista stupi na snagu, kada deca sednu u školske klupe. Dakle, sve je stvar prilagođavanja, ali i učenja sa obe strane. Dakle, i naše lokalne populacije, ali i njih koji su se sada našli u situaciji da pohađaju obrazovni sistem u Srbiji, uče srpski jezik i na neki način budu u svakodnevnom kontaktu i sa našom decom ovde.
Kakav je stav migranata prema Srbiji? Na osnovu onoga što smo slušali, posebno te 2015. to je uglavnom bilo jako pozitivno, posebno kada se uporedi sa nekim susednim državama. Srbija tu jeste položila nekakav ispit iz jedne gostoljubivosti, da kažem. Kako je to danas?
Mislim da se situacija nije mnogo promenila. Njihovi stavovi su dosta pozitivni, bez obzira što je Srbija za njih zemlja kroz koju prolaze, ali u nekim slučajevima oni ostaju više meseci, nekad i do dve godine, i taj period zaista nije mali. Oni su do sada nailazili na dosta upravo gostoljubivosti i na jednu atmosferu gde ljudi ili nemaju ništa protiv ili su vrlo zainteresovani da im pomognu i da razgovaraju sa njima, posebno ljudi koji svakodnevno rade sa njima ili su u kontaktu. Za razliku od zemalja, mogu slobodno reći, iz okruženja kao što su Bugarska i Mađarska, u kojem takav tretman nije bio na zavidnom nivou i oni vrlo često, i ukoliko se vrate iz tih zemalja, imaju tako jednu, da kažem, sliku da tamo nisu bili na isti način tretirani kao kod nas, upravo govori da smo mi negde kao društvo stvorili jednu vrstu empatije, mogu slobodno da kažem, prema izbegličkoj populaciji, imajući i sami veliki broj izbeglica tokom ratova Jugoslavije, kasnije sa Kosova, tako da smo i mi negde, ne mogu da kažem, navikli na to da imamo izbeglice, ali znamo kroz što oni prolaze i negde se solidarišemo. Ja mislim da je ta senzibilizacija našeg društva ipak na jednom malo višem nivou nego što se možda čak i očekuje od jedne male, da kažem, dosta ekonomski ugrožene zemlje kao što je Srbija. Mi smo ipak pokazali jedan stepen gostoljubivosti i humanosti prema njima koji možda nije pokazano nekim drugim, čak i razvijenijim zemljama.
Međutim, u medijima se migranti spominju obično onda kada se dogodi neki incident i tako se stiče utisak da tu ima nekakvog kriminala među samom tom populacijom. Nadležni uglavnom kažu da to nije tačno, da to nije tako veliki procenat. Kakav je vaš utisak?
Pa, dakle, mediji uvek nekako izvuku, možda ne samo iz konteksta, nego jedna vrsta senzibilizacije čitave situacije. Takve, da kažem, situacije se dešavaju i sa lokalnim stanovništvom i nije ništa novo. Međutim, kada se epitet migrant stavi, onda to zaista zvuči da tih nekoliko slučajeva koje smo u proteklih nekoliko nedelja čuli u medijima, da je to nešto što je sve prisutno. Naravno, oni su veoma, da kažem, tenzična grupa koja na tom putu ka željenoj destinaciji pronalazi različite načine kako bi prešli granicu i samim tim je i stepen tenzije između njih i mnogo veći i stresa kroz koji prolaze i naravno da se takvi konflikti i dešavaju između njih, dakle između samih migrantskih grupa, da ne kažem klanova, koji svakako postoje i ne treba. I naravno zloupotrebe koje se dešavaju, pre svega krijumčara i tako dalje. Dakle, nije to nešto na čim treba zatvarati oči, ali nije ni nešto što se nesreće i u drugim kategorijama stanovništva i što se nesreće po medijima i u novinama ne čitamo svakog dana da se nasilje dešava svuda oko nas. Ali sada senzibilizacija, odnosno pravljenje od toga da su samo migranti ti koji su nasilni i stavljanje takve etikete, mislim da nije primereno, a sa druge strane opet ne možemo generalizovati. Dakle, tu su različite grupe u pitanju, imamo i porodice, imamo i decu, a imamo i muškarce koji su možda dominantni u odnosu na ove druge kategorije. Tako da sve
to
treba.
U ovom trenutku više ima muškaraca koji su sami, a 2015. imali smo više Više porodica.
Više porodica, da. Sada se situacija promenila i da kažemo da je sada Srbija zemlja jednog vrsta privremenog ostanka za njih, a sa druge strane zatvaranje granica jeste uslovilo da i uticalo na to da se na neki način ta tenzija ipak poveća i da period dok oni čekaju ili nadaju se da će otići dalje stvara svakako jednu stresnu situaciju, jeste da Srbija ima prihvatne centre, izbegličke centre gde oni borave, ali svakako da ti uslovi su daleko od idealnih i da naravno pokušavaju na različite načine da idu dalje.
A šta će biti sa ovih 451, čini mi se, maloletni migrant, znači to su deca bez roditeljskog staranja, oni su smešteni u prihvatnim centrima, šta će dalje biti sa njim?
To je veoma teško pitanje i tu upravo, kao što sam rekla, programi koje sprovode verske humanitarne organizacije, ali i druge organizacije civilnog društva imaju veoma veliku i važnu ulogu. Naravno, među njima postoje zaista ranjiva deca koje su prošle i kroz različite i kroz nasilje i kroz različita maltretiranja. Dakle, za njih postoji ta sigurna kuća, kao što sam pomenula, sa jednim malim smeštajnim kapacitetom od samo 20 mesta. Potrebno je mnogo više takvih mesta gde bi oni zaista mogli
bezbedno... Država je zbrinula, naravno.
Jedan veliki deo je naravno tamo, ali je svakako bolje ukoliko bi taj smeštaj mogao da bude u blizini škole i da omogući njihovo uključivanje i svakako brigu koju... Tu se vidi jedna lepa saradnja između Centara za socijalni rad i samog komesarijata za izbjeglice i organizacija civilnog društva gde oni vrlo lepo sarađuju kada su pitanju maloletnici bez pratnje i usmeravaju nekada i one najugroženije upravo tu sigurnu kuću. I to je jedan jako dobar primer, samo je sad kapacitet te kuće zaista mali, ali primer na neki način sklanjanja onih najugroženijih na sigurno mesto.
Odakle sada dolaze migranti? Znamo te 2015. dakle Afrika, Bliski istok, pa i neke azijske zemlje, Sirija je bila u prvom tom talasu. Šta je sada? Odakle, čuli smo u prilogu devojčica iz Moldavije, na primjer.
Da, to je interesantno. Ono podatke koje ja imam je da najviše migranata, odnosno izbjeglica, dolazi iz Afganistana i Irana, ali imajući u vidu da postoje dakle i druge zemlje koje su trenutno, da kažem, evo čuli smo u medijima skoro iz Venecuele, veliki broj izbjeglica krenuo putem drugih zemalja ka Evropi, sa druge strane imamo iz Mijanmara i tako dalje, iz onih područja gde su konflikti zaista svakodnevna pretnja i gde se oni svakodnevno dešavaju, mi možemo očekivati da se taj, da kažem, zemlja odakle oni dolaze, da će tu biti promjena. Jedan period je bio kada je najviše ljudi iz Sirije dolazilo, a sada je to Afganistan i Iran.
A kojim putem pokušavaju sada da odu u zemlje Evropske unije, oni što su kod nas trenutno u Srbiji? Uvek je, kažu, 1000 ili par hiljada ljudi u Srbiji.
Pa trenutno je u Srbiji oko 3000 ljudi koji pokušavaju dakle svakako da odu dalje, ali su na neki način i neki duži vremenski period, neki od njih su i duži vremenski period ovde. Nakon zatvaranja granice je zaista za njih veliki problem da na bilo koji legalni način pređu granicu. Sada su ti putevi usmereni ka Bosni, iz Bosne dalje ka zemljama Evropske unije, ali zaista
tamo ima
nije,
mnogo problema.
I tamo ima jako mnogo problema, tako da jednostavno ovaj prostor Balkana od Grčke, Italije i tako dalje, ostaće i dalje jedan put gdje očekujemo da će migranti, ako ništa drugo, biti prisutni, prolaziti i tražiti put ka Evropi dalje.
Da li ste sretali one koji kažu da žele da ostanu ovdje?
Takvih slučajeva ima, iako je broj onih koji podnesu zahtev za azil relativno mali, ali ima i onih koji žele da ostanu i naravno upravo ti vokacioni trenzi, razne obuke koje se sprovode upravo u okviru ovih projekata organizacija sa kojima smo mi radile, govore da oni žele da ostanu da rade ovde kao automehaničari, kuvari, na različite načine žele da se uključe. Sad je to pitanje njihovog legalnog statusa i perioda dok oni čekaju. legalno da mogu da ostanu i da samo sa uključivanje u tržište rada takođe je jedan od problema. Tako da postoji dobra volja, postoje interesovanja da oni ostanu u jednom manjem broju slučajeva, sada je procedura zakonska ta koja sledi da oni zaista mogu da budu uključeni u ovo društvo i da govorimo onda o jednom stepenu integracije koji će se svakako neminovno dogoditi u onim slučajevima kada oni to zaista žele.
Ali onda se radi o stvarno malom broju jer neće da ostaju u Srbiji ipak tranzitna.
Jeste, za njih nije zemlja u kojoj oni vide svoju budućnost u velikom broju slučajeva.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moja gošća bila je dr. Aleksandra Đurić-Milovanović, viši naučni saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. I na kraju smo današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.
Prophet speaks, mostly no one listens. When the prophet speaks and no one hears, only those who have ears to listen, only those who are trained to hear. Come closer now, I'll tell you with a whisper. Closer now, we'll whisper it in your ear. What figures you've got when you get the details? Do you understand? Do I make it clear? When the prophet speaks and no one listens, when the prophet speaks, mostly no one hears, only those that are trained to listen, only those who have ears to hear. Only those who have ears to hear.